yazi amagama abazokushintsha. Yazi mina lo muntu enginguye sengizame kangaka ukumshintsha. Amahlazi sekudala ngizama kwafihla. Izono zami hlezi zingifica. Ukube bengekho bala bengizophica phica. Kepha kuyafana ukuthi umhlaba ungiphendulisiqila. Nakho singibola ngisaphila. Iqiniso longikhulula nanka amagama amugcina. Mina bengizicabangela mina angisoze ngansola maningiphika. Nibo ngishisa bese umlotha wami niuchitha kulesi siba. Mina ngiyoba idluzi elihle izifiso zenu soze ngasiba. Ngiyonithanda nginipho kwenguna phakade ukuphila.
Bambi isandla sami ngathi ngeke usitetele nalu thando lwami luyohlali kunaphakade.
Hey, ngoba iqiniso liyamkhulula umuntu. Kunzima nokho ukugonyuluka emntwini osolakhe malikubuka likwahlulele njalo malicwayiza. Size sincamele abangani ngoba bona basivezela ngokusobala ukuthi umndeni akusibona kuphela abantu ohlobene nabo ngegazi, kepha yiwo wonke umuntu okwazi ukumxoxela imfihlo yakho phakathi ekujuleni kwenhliziyo. Lezandla ezokwakha mntanami akuzona ezokubhidliza. Ngakho bamba isandla sami isipheshe nanka amanxeba ngokufunda emaphutheni mangingenzeka. Ngoba iphutha lethu ukufela ngaphakathi, kanti le mzimba mncane kakhulu ukuthi ngathola sonke isindo seyinkinga esibhekana nazo la emhlabeni. Inkinga yenu nina ningabaza amandla omoya. Shonini konke okunidlayo ngaphakathi. Lezi zinto yiphimiseni ngamagama njengomkhuleko. Kwazibani nje moya enhleze ihlangane neyimbila yithutha zingaphinde ibuye. Ngilokhu ngiziphindaphinda ngithi isinqumo sokuzibulala ukube isinqumo sokugcina nje empilweni ongasithatha. Ngoba ezinye iy'nkinga ayidingi ukuxazululwa abantu, kepha ixazululwa ukuhamba kwesikhathi. Phinde ubhale futhi cofu ngabe
sengiyabambi isandla sami ungathi ngeke usitetele nalu thando lwami luyohlali kunaphakathi.